Počúvate podcast v redakcii. Moje meno je Lucia Osvaldová a mojim dnešným hosťom je starosta Bratislavského Ružinova Martin Chren. Dobrý deň, vítajte u nás v štúdiu denníka N.
Príjemný dobrý deň.
Rozprávať sa budeme o nadchádzajúcich komunálnych voľbách, ale aj o aktuálnom stave hlavného mesta. Pán starosta, v tých komunálnych voľbách budete opätovne kandidovať za starostu Ružinova, ale oproti tým minulým voľbám idete do boja s politickou stranou tým Ružinov. To nie je vaša strana, je to iba premenovaná strana Mladá Petržalka, ktorú ste si požičali od dlhoročného komunálneho politika Olivera Kríža. Prečo?
Nie je to v zásade nič nové. My sme ako tým Ružinov kandidovali už pred 4 rokmi.
Ale nebola to tým, politická strana.
Nebola to ani to v zásade nie je politická strana. Bolo to neformálne združenie. Ja keď som pred 5 rokmi sa rozhodoval, že budem kandidovať na starostu, tak prvá vec, ktorú som spravil, že som začal oslovovať ľudí, o ktorých som vedel, že sú v Ružinove aktívni, robia nejaké aktivity pre komunitu, pre svoje okolie, pre Ružinov. A začal som ich presviečať, aby išli kandidovať na poslancov. Tak nejak vznikol tým Ružinov a musím povedať, že som spokojný s týmto prístupom, lebo sa ukázalo, že naozaj aj boli zvolení mnohí ľudia, ktorí naozaj nekandidovali kvôli osobným ambíciám, ale pretože chcú niečo zmeniť. No a jediné, čo sa teraz zmenilo, že aj po tej skúsenosti spred 4 rokov, keď sme videli, že značka naozaj má nejaký výtlak a pomáha kandidátom, aby boli zvolení, tak sme využili spôsob, akým aj my si môžeme pomôcť značkou. Tým Ružinov nie je a nebude politická strana. A požičali sme si v podstate vehikel, aby sme mohli pod nejakou to jednou značkou, ktorá zjednotí našich kandidátov, ktorí by inak museli ísť každý ako nezávislí pod jeden brand a dá na vedomie voličom, že kto sú tí ľudia z nášho týmu, ktorých môžu krúžkovať.
Ono je to také zvláštne prenajať si, alebo teda požičať si politickú stranu na určité obdobie. Prečo ste napríklad nešli do ulic podobne ako primátor Valo a nezbierali ste podpisy pod vlastnú stranu?
Pretože vyzbierať 10 000 podpisov v Ružinove, nemalo by asi zmysel pre tým Ružinov zbierať podpisy na celom Slovensku a niekde v Michalovciach, je v podstate až takmer nemožné. To by vám akože každý 8. volič musel dať podpis, bolo by to veľmi náročné zbierať mimo Ružinov, aby zase nemalo zmysel.
Čiže ste sa obávali toho, že nevyzbierate dostatok podpisov?
Takto, keby sme chceli tie podpisy vyzbierať na celom Slovensku, som presvedčený, že by sme ich vyzbierali pomerne rýchlo. Ale bolo by to veľmi nákladné. A bolo by to v podstate zbytočné, pretože nemáme nejaké ambície byť politickou stranou alebo pokračovať niekde ďalej ako politická strana. A v tom čase sme sa rozprávali s Olivérom Krížom, ktorý povedal, že oni, ktorí už majú takú regionálnu politickú stranu v Petržalke, do týchto volieb nejdú, nebudú kandidovať. A v zásade v rámci rozhovoru vzýšla tá myšlienka, že nám ju požičajú na tieto jedny voľby.
Vy aj Oliver Kríž tvrdíte, že to zapožičanie strany nič nestalo. A stranu vám dočasne zapožičal, lebo máte dobré vzťahy. Ako si to máme vysvetliť, že vás to nič nestalo?
No, že sme za to nič neplatili.
Ani korunu?
Ani korunu, ani euro dokonca. Jediné, čo sa spravilo, že strana zmenila svoj názov. Nezmenila ani žiadne obsadenie orgánov, ani nikto z nás, ktorí sme z Ružinov a nevstúpili do tej strany, nikto z nás nie je členom. A to znamená naozaj po voľbách sa vráti k svojmu pôvodnému názvu.
Čiže neplánujete, že budete predseda tej strany?
Nie, v žiadnom prípade.
Vy ste Oliverovi Krížovi ani nič za to zapožičanie strany nesľúbili?
Nie, ani si neviem predstaviť, že čo by som mu sľúbiť mohol.
Tak nejakú láskavosť na Ružinovskom úrade napríklad?
Myslím, že ani nemá žiadne nejaké aktivity, ani žiadne nespomínal, že by v Ružinove mal. Nie, ale na druhej strane je to úplne verejná vec. To znamená, vo všetkých budúcich rokoch môžete úplne v pohode sledovať, že či sa Oliverovi nebude nejakým spôsobom v Ružinove dariť alebo niečo podobné, pokiaľ viem, nemá tam absolútne žiadne záujmy.
Prečo ste sa rozhodli opätovne kandidovať za starostu? Neuvažovali ste nad tým, že by ste išli vyššie a postavili by ste sa priamo primátorovi Valovi?
Odpoviem vám asi to, čo vám povedia všetci kandidáti na starostov, ktorí obhajujú svoj mandát, že máme ešte obrovské množstvo nedokončenej práce. A úplne úprimne vám poviem, že mňa to primátorovanie ani nejakým spôsobom neláka, určite nie teraz. A má to ešte jeden taký úplne zásadný dôvod pre mňa osobne, ktorý možno niektorí ľudia nechápali, ale mám teraz 17-mesačného syna a chcem mať ešte aj nejaký čas, aby som mohol vidieť, ako vyrastá a venovať sa mu.
A je to taký veľký rozdiel medzi starostovaním a primátorovaním? Akože chápem, že rozlohou je Bratislava väčšia ako Ružinov, ale predsa len je to nejaký veľký rozdiel?
V Ružinove máme dnes dobre rozbehnuté veci, máme tu skvelý a fungujúci tím, a takisto medzi poslancami, ako aj na miestnom úrade. V Bratislave by znamenalo začínať všetko odznova na očosi väčšej mierke, aj keď ten rozdiel možno nie je až taký veľký. Bratislava je najväčšie mesto na Slovensku, Ružinov samo sebe asi 5. najväčšie mesto na Slovensku, ale určite by si to vyžadovalo úplne iný prístup. A hlavne naozaj, ja chcem v Ružinove dokončiť tie veci, ktoré sme rozbehli. Alebo teda pokračovať v tých veciach, ktoré sme rozbehli, lebo na tej mojej práci je také, že frustrujúce, ale zároveň očarujúce to, že nikdy nie je hotovo. Vždy sú veci, ktoré sa ešte dajú robiť lepšie, vždy sú veci, ktoré sa dajú robiť viac a vždy sú veci, ktoré môžete začínať v podstate po niekoľkých rokoch aj odznova.
K tým konkrétnym ružinovským témam sa ešte dostaneme, ale je podľa vás Matúš Valo dobrým primátorom?
Myslím si, že Matúš Valo je dobrým primátorom a najlepším, akých si ja pamätám. Rovnako si myslím, že Ďuro Droba je dobrým županom v Bratislave a netajím sa tým, že by som bol rád, keby sme takto spoločne traja, ktorí dokážu spolupracovať a dokážu sa konštruktívne rozprávať, pokračovali ďalej aj po oktobrových voľbách.
Ako vnímate fakt, že len pár mesiacov do volieb nemá primátor v hlavnom meste svojho vyzývateľa?
Myslím si, že je to jednak dané tým obdobím, ktoré sme prešli, hlavne korony a kríz. A chcem povedať, že tieto 4 roky neboli ľahké volebné obdobie v Bratislave. V podstate to bol non-stop krízový manažment. Keď si to zoberieme z pohľadu Ružinova a Bratislavy, tak začali sme v podstate deň po voľbách obrovským dopravným kolapsom, keď sme sa dozvedeli, že sa chystajú veľké dopravné uzávery z titulu Mlynských nív a prístavného mosta. Plynulo sa prešlo do pandémie koronavírusu, z neho plynule do vojny a humanitárnej krízy a teraz nás zachytili ceny energií a obrovská inflácia a rôzne baličky, ktoré nám zároveň na druhej strane sekajú daňové príjmy. Čiže nebola to plavba v dobrom počasí. A zároveň bolo aj dosť málo možností pre rôznych kandidátov profilovať sa. A možno by som aj povedal, že tých posledných voľbách bol dopyt po zmene. A teraz to asi neprináleží hodnotiť mne, ale tá zmena podľa môjho osobného názoru nebola úplne zlá a naopak ukazuje sa, že v Bratislave začínajú veci fungovať lepšie a možno, že aj preto tých protikandidátov je pomenej.
Hovoríte, že v Bratislave to teda začína fungovať lepšie, ale je niečo, čo mohol Matúš Valo robiť inak a lepšie?
My sa rozprávame o mnohých veciach. S Matúšom máme veľmi dobrý vzťah, poznáme sa v podstate ešte z detstva. A sú aj veci samozrejme úplne logické, ako každé dvaja ľudia, na ktorých sa úplne nezhodneme.
Na čom
ale
sa tie nezhodnete?
Hlavné dôležité veci, v nich vždy zhodu máme, alebo si ich dokážeme vyrozprávať a prijať nejaký kompromis. Takže teraz nenaskočím na túto vašu
ale
otázku.
Ale ja sa vás
nebudem
ešte
zbytočne,
raz.
Nebudem zbytočne rozdeľovať. Aktuálne napríklad debatujeme o územnom pláne a chystajú sa tzv. Zmeny a doplnky 09. Ak chcete jeden taký príklad, kde máme konštruktívnu diskusiu, kde my v Ružinove si vieme predstaviť, že by sme viac stavebných pozemkov zmenili na zeleň, než zatiaľ v tomto štádiu magistrát prijal z tých našich návrhov. Ale verím, že tak ako väčšina našich diskusí, ktoré sme s Matúšom mali, aj toto dospeje do nejakého zdarného kompromisu.
Keď sme hovorili o tom, že teda primátor nemá vyzývateľov, tak vy naproti tomu v Ružinove vyzývateľov budete mať. Plánuje kandidovať aktivista Ivor Švihran, kandidatúru zvažujú aj komunálni poslanci, alebo teda politici, ako napríklad Peter Strapák alebo Jan Vôcik, ktorý v tých posledných voľbách skončil na druhom mieste. Obávate sa svojich superov?
Je demokratickým právom každého kandidovať. Ja sa budem snažiť robiť pozitívnu volebnú kampaň a vysvetľovať, čo všetko sme spravili, čo všetko sa ešte chystáme urobiť a rozhodnutie je samozrejme na voličoch.
Tá trojkoalícia tým Bratislava, SAS a Progresívne Slovensko, ktorá sa v Bratislave sformovala, proti vám nepostaví ale svojho protikandidáta, aj keď v tých minulých voľbách Valo proti vám postavil Janu Poláčikovú. Ako si vysvetľujete to, že teda proti vám nepostaví nikoho, aj keď jeho poslanci s týmu Valo sú voči vám kriticky?
My sme tie 4 roky mali spoluprácu v Ružinovskom zastupiteľstve. Drvivá väčšina dôležitých materiálov, ktoré v Ružinove boli schválené, tak boli schválené v podstate jednohlasne alebo drvivou väčšinou. A samozrejme, ak je nejaká skupina politikov v zastupiteľstve v menšine, tak cíti potrebu sa vymedzovať. Avšak v Ružinove to bolo bez nejakých veľkých konfliktov. a je logické, že sa na 100% vecí nezhodneme všetci úplne 100%, veď preto sme každý rozdielne, čiže tá diskusia v politike musí byť, alebo v väčšine prípadov bola naozaj konštruktívna. A zároveň treba povedať, že Matúš Valo nie je úplne tým Valo, a že vo viacerých miestnych zastupiteľstvách v mestských častiach Bratislavy vidíte, že niektorí zvolení poslanci, často tí, ktorí sa tam dostali len vďaka značke a menu Valo a inak nie sú sami o sebe známi, robia trošku inú politiku, než robí osobne pán primátor. Ale to proste k svetu a k životu normálne patrí. A myslím, že tá komunikácia bola úplne jasná a samotný Matúš Valo povedal, že v niektorých mestských častiach podporujú starostov tým, že im nestávajú protikandidátov, ide o starostov, s ktorými vedia konštruktívne spolupracovať. Na druhej strane, ja som sa ani neuchádzal o podporu žiadnej politickej strany a keď aj niektoré prišli a naznačili, že by mi ju chceli dať, tak som sa veľmi slušne poďakoval.
Kto vám ponúkal podporu a ste ju odmietli?
Nebudem o tom detailne hovoriť, ale ten záujem bol, ale nie je to záujem z mojej strany. A hlavne kvôli tomu, že za tie 4 roky som zistil, že keď som si pred 4 rokmi robil tú kampaň sám ako nezávislý a všetko som si vlastne odpracoval a bol som zvolený, tak tie 4 roky boli veľmi pohodlné v tom, že na Slovensku neexistuje politik alebo predseda strany, ktorý by mi mohol zavolať a prikázať, aby som niečo urobil. Tá sloboda v rozhodovaní je pre mňa veľmi cenná a veľmi dôležitá a chcem si ju aj naďalej zachovať.
Spomínali ste, že máte dobré vzťahy s primátorom, ale predsa len sa spýtam, existuje medzi vami dohoda, že keď vy nepôjdete proti nemu v primátorských voľbách, tak on proti vám nepostaví nikoho v Ružinove?
Neexistuje taká dohoda a nemôže existovať z jedného jediného dôvodu, a že Matúšovi konzistentne celé 4 roky hovorím, že nebudem kandidovať na primátora v týchto voľbách, takže takú dohodu sme ani nemohli urobiť.
Ale aj tak sa to vo veľkom šepkalo, že by ste naozaj proti nemu mohli ísť.
Viete, čo je na tom najhoršie, že on sám si to podľa mňa myslel ešte pomerne dlho. A možno som aj tak dúfal, keď sa mi narodilo to dieťa pred necelými 2 rokmi, že už pochopí, že nechcem kandidovať na primátora, že to nie je v mojom záujme. A možno si to ešte aj on sám tak trošku stále myslel. Ale nie, ani som to nemal v pláne, ani som to nezvažoval ani na sekundu. A pred nejakými 2 rokmi sme tu mali v denníku N diskusiu aj s Matúšom Valom. Vaši kolegovia sa ma stále pýtali, že či budem kandidovať na primátora. Ja som im vtedy povedal, že budem kandidovať, ale na otca roka, určite nie na primátora.
Vy ste sa vyjadrili, že v týchto voľbách okrem svojich ľudí plánujete podporiť aj ľudí z týmu Bratislava, Progresívneho Slovenska a SAS, ale aj z Oľano, Smerodina, ale dokonca aj za strany Hlas. Koho teda plánujete podporiť?
Ešte kandidátku uzatvárame, čiže ten zoznam mien ešte nie je úplne definitívny.
Ale nejaké meno mi skúste povedať.
Nebolo by to úplne fér voči môjmu týmu, pretože ešte sme nemali také stretnutie, kde by sme si definitívne tú kandidátku potvrdili. Ale ak sa pýtate teda na ľudí mimo nášho týmu Ružinov, tak jedno také meno, ktoré určite podporím bez ohľadu na to, že za koho bude kandidovať, je Janka Poláčiková. To je zhodou okolností
naša protikandidátka v minulých voľbách.
Protikandidátka za tým Valo v minulých voľbách. Je to taký dôkaz toho podľa mňa, že politika nemusí byť len o súbojoch, ale politika môže byť aj o spolupráci. A ja som zistil, že Janka Poláčiková napriek tomu, že teda mala tú drzosť v úvodzovkách kandidovať proti mne pred 4 rokmi, že je veľmi šikovná, veľmi kvalitná, že je na Ružinove naozaj záleží a je to jeden z tých ľudí, ktorých naozaj chcem podporiť vo voľbách, pretože si myslím, že by bola dobrá poslankyňa Ružinova, možno aj poslankyňa mesta alebo župy.
Je možné, že sa pridá k vám do týmu?
Ja si myslím, že Janka prioritne, keďže začínala v týme Valo, bola ich kandidátka na starostku Ružinova za tým Valo, takže by asi chcela kandidovať za tým Bratislava, ale ak sa tam pre ňu nejakým spôsobom nenájde miesto, alebo ak niekomu bude vadiť, že spolupracujeme, tak som pripravený podporiť ju aj ja. Ja ju podporím bez ohľadu na značku, za akú kandidovať bude. A je to jeden z takých príkladov, kde som ochotný to urobiť.
Ide do boja opätovne aj váš vicestarosta Martin Patoprsty?
Myslím si, že určite Martin je úplne dôležitá, kľúčová súčasť týmu. Na miestnom úrade má na starosti celú oblasť životného prostredia, ktorej sa venuje veľmi aktívne a podarilo sa mu urobiť veľmi veľa dobrých opatrení a dobrých vecí, takže neviem si úplne predstaviť, že by sme ďalej pokračovali a on by nebol v tom týme.
Ja len pripomeniem, že pri tých posledných voľbách bolo okolo jeho mena celkom rušno, keďže sú známe jeho fotografie, kde s priateľmi vo vani hajloval. Začal dokonca strana SNS škrtla zo svojej kandidátky. Vy ste ho obhajovali tým, že to bola minulosť a že podľa vás extrémista nie je. Tvrdíte to aj naďalej?
Myslím, že za tie 4 roky mohol sa každý presvedčiť v jeho práci a v jeho činoch, že aký Martin naozaj je. Ja viem, že v dnešnej dobe je veľmi ťažké dávať druhé šance. Nikdy sme nepopierali, že Martin 20 rokov dozadu, keď vznikli tie fotky, bol jednoducho futbalový chuligán, chalan zo sídliska, ktorý urobil veci, za ktoré sa určite nedá chváliť a za ktoré treba ich odsúdiť. A aj on sám sa za ne ospravedlnil. A na druhej strane stále opakujem to, čo aj pred 4 rokmi a myslím, že dnes ešte so silnejšími argumentami, lebo to za tie 4 roky dokázal, že druhá šanca v jeho prípade bola naozaj správnym rozhodnutím.
Transparency International Slovensko v tých minulých voľbách spočítala všetky billboardy v Bratislave a pri vašom mene poznamenali, že ste ich mali takmer rovnako ako primátorskí kandidáti. Plánujete aj v týchto voľbách nejakú masívnu billboardovú kampaň?
Pred 4 rokmi som tie billboardy dokonca nakúpil rok vopred, aby som dostal výrazne lepšiu cenu.
Už aj teraz ich máte kúpené?
Už aj teraz máme nejaké kúpené a nie je to niečo, čo by ma tešilo. Celá volebná kampaň nie je niečo, čo by ma tešilo. Bolo by najlepšie, keby poznám jedného rektora na Slovensku, ktorý povedal, že univerzita by bola super miestom pre prácu, keby tam neboli tí študenti. A starostovanie by bolo super prácou, keby sa nemuselo prechádzať cez tie voľby a robiť volebnú kampaň. Naozaj úprimne ju nemám rád. Ale bez niektorých vecí sa jednoducho kampaň v 5. najväčšom meste na Slovensku, ako je Ružinov, nedá robiť. Ak chcete zasiahnuť voličov, dať im vôbec informáciu, že kandidujete. Jednou z tých vecí sú billboardy. Určite viem, že ich je v týchto voľbách menej, aj preto, lebo sme mnohé odstránili, ale úplne bez billboardov tá kampaň nebude.
Mne sa zdá, že primátor Valo hovorí, že on vôbec nebude mať billboardy.
A nemá ani proti kandidáta.
To je pravda. Zatiaľ uvidíme, ako to dopadne po lete. Poďme ale teraz bližšie k Ružinovu. Skúste mi povedať, čo veľké ste v Ružinove za to volebné obdobie urobili.
Možno vás to prekvapí, ale tie najväčšie veci, ktoré považujem osobne za najväčší úspech, nie sú veci, s ktorými sa dá odfotiť. A pre mňa to je napríklad to, že sa nám podarilo postaviť na nohy našu VPS-ku, ružinovský podnik, ktorý sa staral o všetku ružinovskú zeleň. Keď sme nastúpili, našli sme vytunelovanú firmu, ktorá bola v reštrukturalizácii s 2-miliónovým dlhom a vytunelovaná skrz naskrz. A dnes máme jednu novú transparentnú príspevkovú organizáciu, ktorá funguje naozaj, že o niekoľko lík lepšie než v minulosti a výrazne lepšie sa stará o zeleň v Ružinove. Samozrejme, pri 100 000 stromoch sa vždy nájde nejaký, ktorý ešte treba urezať alebo ktorý vysychá a podobne, ale tá kvalita práce našej VPS sa výrazne zlepšila a je to vidieť na čistote, je to vidieť na starostlivosti o zeleň. Na tých takých kľúčových základných veciach, ktoré sme sa snažili podchytiť. A ďalšia vec, taká veľmi dôležitá, my sme hovorili, že budeme chrániť, čo je v Ružinove vzácne. Podarilo sa nám dostať sa k 10 hektárov pozemkov, ktoré boli v Ružinove na úplne kľúčových miestach a citlivých lokalitách. Či už je to na Štrkovci, parkovisko, detské ihrisko, teraz úplne najnovšie, tretina sídliska Ostredky. Zachránili sme futbalové ihrisko v Ružovej doline, dostali sme sa k pozemkom okolo Rohlíku, získali sme obrovské množstvo pozemkov vo vnútroblokoch, vďaka ktorým teraz už mohli začať práce, už máme niektoré zrekonštruované nové detské ihriska, pomerne veľké, na pozemkoch, ktoré predtým boli nevysporiadané. A chystáme prvé garážové domy na takýchto pozemkoch, kde sa predtým nedali stavať, lebo neboli v minulosti vysporiadané. Čiže nebudem hovoriť o lavičkách, nebudem hovoriť o takých nejakých investičných veciach. Máme síce 27 stavieb rozbehnutých. Možno spomeniem, že po 10 rokov sme konečne zrekonštruovali hasičskú zbrojnicu, národnú kultúrnu pamiatku, na čo naši ružinovskí hasiči, ktorí robia skvelý job, skvelú prácu, a čakali naozaj veľmi, veľmi dlho. Ale tie najdôležitejšie veci, ktoré sa nám podarili, možno nie sú naozaj na fotku. A jednu vec musím spomenúť, lebo pre Ružinovčanov je veľmi citlivá. A ja by som bol hrozne rád, keby sa podarila do volieb.
A to?
Ona sa asi podarí pár týždňov po voľbách. A to je Hirošima. A zrúcanina obchodného domu Ružinov.
Akorát na ňu som sa chcela spýtať, že ešte ona ešte stále stojí a stále špatí Ružinov. Že ako je momentálne na tom ten projekt?
Ona stojí, to je pravda, tak ako stojí už 15 rokov. A ja som si dával pozor vo voľbách, že som bol asi jediný z kandidátov, ktorí nesľubovali, že ju zbúrajú. Hovoril som, že urobím všetko preto, aby zmizla. A to sa naozaj podarilo. Prebehla medzinárodná architektonická súťaž, do ktorej bolo takmer 200 prestížnych ateliérov z celého sveta zapojených. A bol vybratý projekt, ktorý sa tam bude realizovať. A približne nejaký týždeň, to je tá naozaj novinka, tento projekt už má kladné záväzné stanovisko z hlavného mesta, čo je základ pre jeho povolenie. Aktuálne už čaká na poslednú pečiatku, to je pečiatka z Ministerstva životného prostredia, z EIA, kde už sú rok po termíne. A keď ju dostane, tak sa okamžite bude môcť začať konanie o odstránení Hirošimy. A zároveň sa podarilo v spolupráci s magistrátom vyrokovať obrovské investície developera. A je to viac ako 12 miliónov eur, ktoré získa mesto a mestská časť. Získame napríklad kompletne opravené Papankovo námestie, ktoré bude mať rozlohu dvakrát hlavného námestia v Starom meste, ak si to chcete zvizualizovať. Čiže na toto sa veľmi teším. Jediné, čo ma na tom mrzí, že bol by som rád, ak by sa začala Hirošima búrať 2 týždne pred voľbami, to by bolo super, ale to sa asi nepodarí, ale nie je to ani to dôležité.
Čiže ale bude dôležité to do konca tohto roka?
Že to bude v najbližších mesiacoch. To, čo my nevieme úplne ovplyvniť, sú procesy na pečiatky z iných inštitúcií a z iných úradov, ako je napríklad tá EIA, ktorá už teda mala byť vydaná pred rokom, ale čaká sa na ňu stále.
Ale je pravdepodobné, že to bude do konca tohto roka?
Viete, naozaj sa nezaviažem v tomto. Ja by som sa ešte stále chcel snažiť, aby to bolo pred voľbami, to poviem úplne úprimne, lebo je to také symbolické, aj keď to nie je nejaké samo o sebe dôležité. Ale že podpísať to krvou nemôžem, pretože to nezávisí len od nás.
A čo tam vznikne? Tam budú byty? Nebude tam už nákupné centrum?
Na mieste Hirošimy je právoplatné stavebné povolenie už 15 rokov na obchodný dom veľkosti Polusu. To je niečo, čo tam nikto z nás naozaj nechce. V architektonickej súťaži zvíťazil projekt, ktorý prináša vynovené verejné priestory a približne 200 bytov. To len keď tak porovnám, že keď si rátate, že predtým tam má, podľa projektu, ktorý tam má právoplatné stavebné povolenie, tam malo chodiť, myslím, 3000 aut denne, tak to je výrazne menej, je to výrazné zníženie dopravy oproti tomu, čo je tam povolené. Podarilo sa nám presadiť, to bol asi najväčší ústupok developera, zníženie výšok všetkých budov, žiadna by nemala byť vyššia než tie budovy, ktoré sú tam okolité. A čiže ten projekt, ktorý tam vznikne, vieme aj na základe prieskumu, ktorý sme si robili, že má aj v zásade, že sú s ním spokojní aj väčšina obyvateľov z okolia, a to je pre nás dôležité. Robili sme všetko preto, aby bol čo najmenej zaťažujúci z hľadiska dopravy, z hľadiska životného prostredia a hlavne naozaj ten projekt by mal byť takým srdcom Ružinova. Obnovené Papankovo námestie by sa malo stať novým centrálnym námestím v Ružinove.
Vzniknú tam aj nájomné byty?
A myslím si, že v tomto prípade nie, pretože tu nedochádzalo k zmene územného plánu. Ale samozrejme nevylučujem, že stavebník sa rozhodne niektoré byty aj prenajímať. Aj keď skôr si myslím, že v tejto lokalite skôr pôjde o lukratívne a pomerne drahšie byty a nie o nejaké nové štartovacie bývanie.
Aké najzložitejšie rozhodnutie ste museli urobiť za posledné 4 roky?
Veľa.
Skúste mi povedať jedno.
Asi nedokážem teraz takto spak ruky vymyslieť, že jedno, ale možno dokážem odpovedať tak, že všeobecne. Veľa ľudí si myslí, že politik predsa nemá ťažkú prácu. Hej. Politik sa rozhoduje a čo je ťažké na takom rozhodovaní, však keď si môžem vybrať, že medzi dobrým riešením a zlým riešením, tak si vyberiem dobré riešenie a je vybavené, hej, že čo nad tým toľko rozmýšľať. Pravda je, že skutočnosť je úplne iná. Na rozhodovanie sa medzi dobrým a zlým riešením si ani za tie 4 roky nepamätám. Keď máte na výber tieto dve, tak sa ani nerozhodujete. Idete jasne po tom dobrom riešení. Drvivá väčšina rozhodnutí, ktoré ale robíte, sú buďže rozhodovanie medzi zlým a horším, väčším a menším zlom. A úplne najčastejšie sa rozhodujete medzi rozhodnutiami, kde jedno je dobre pre určitú skupinu ľudí, ale zlé pre inú skupinu ľudí a druhé naopak. Dobre pre inú skupinu ľudí a zlé pre tých pôvodných. Čiže ak by ste sa ma napríklad spýtali, že ako v práci trávim väčšinu svojho času, tak väčšinu svojho času trávim s pochybňovaním samého seba. Práve týmito rozhodnutiami, kde stále ešte rozmýšľate, že ako to môžete urobiť niečo lepšie a ako to urobiť, aby tá skupina tých obyvateľov, ktorí nebudú najšťastnejší, bola čo najmenšia. A na druhej strane, politika sa nedá robiť a takéto rozhodovanie sa nedá nikdy robiť pre 100% ľudí. Niekto chce kosiť, niekto nekosiť, sú psičkari versus nepsičkari. A politika je o vyvažovaní záujmov, a nie záujmových skupín, ale o tom, že rôzni ľudia majú rôzne záujmy. Niekto chce spíliť nejaký strom, lebo mu tieni. A niekto iný sa k tomu stromu priviaže, lebo ho vysadil jeho otec pred mnohými rokmi a nechce sa ho vzdať a záleží mu na zeleni. A najťažšie rozhodnutia asi, ktoré boli, paradoxne neboli tie veľké rozhodnutia, lebo tie sme naozaj vždycky zvažovali zo všetkých strán, obracali a dospeli sme k nejakému názoru, ktorý bol vždycky podoprený a aj nejakými právnymi analýzami a podobne. Najťažšie rozhodnutia sú asi tie, ktoré sú aj vôbec. Takže najkomplikovanejšie situácie v práci starostu, a to sú susedské spory. Keď jednoducho máte dvoch susedov, ktorí sa dokážu za vec, ktorá vám možno môže pripadať ako úplná hlúposť, ale že do krvi rozhádať a nedokážu medzi sebou komunikovať a vy sa snažíte predsa na dobrej vôli robiť medzi nimi nejakého mediátora, a tak to sú asi tie najkomplikovanejšie situácie, aj keď to nie sú tie najdôležitejšie.
Ja nadviažem na tie susedské spory, pretože v Bratislave v posledných dňoch sa stala hrozná udalosť. Po mesiacoch nezvestnosti objavili po streľbe na hasičov telo zavraždenej aktivistky z Ružinova. Ono to vyzerá ako následok nejakých extrémne vyhrotených susedských sporov. Tá zavraždená aktivistka vystupovala aj na miestnom zastupiteľstve v Ružinove. A moja otázka je, že ako vy ako starosta môžete pomáhať riešiť takéto vážne susedské spory?
Vyslovene na dobrej vôli. My v Ružinove sme založili napríklad aj bezplatnú právnu poradňu a snažíme sa, ak je to možné, ak je záujem zo strany obyvateľov, poskytovať im aj bezplatné mediátorstvo. A ten prípad tragický, o ktorom hovoríte, naozaj chcel by som vyjadriť úprimnú sústrasť. A je pravda, že tam o tých vyhrotených susedských sporoch, ktoré tam boli, a poviem to tak, že hovorí v tomto prípade o aktivizme, je také trošku pritiahnuté za vlasy. A nie je to podľa mňa slovo, ktoré by tam úplne sedelo. Ale samozrejme, v žiadnom prípade to nemalo skončiť takýmto tragickým spôsobom. To je asi... Nemyslím si, že teraz po tej tragédii, ktorá sa stala, by sme sa v tom mali ešte nejako viacej rýpať.
Poďme teda k doprave v Ružinove, pretože tento rok sa mestská časť Ružinov pridala k tým pravidlám celomestskej parkovacej politiky. Máte pocit, že v tých lokalitách, kde už platia tie nové pravidlá, sa parkuje lepšie?
Áno. Dovolím sa povedať teraz úplne na rovinu a musím povedať, že mňa až samého prekvapilo, ako dobre, my sme čakali zlepšenie, inak by sme do toho nešli, ale ako dobre napríklad v starom Ružinove tá parkovacia a rezidentské parkovanie zafungovalo. Musím povedať, že drvivá väčšina obyvateľov, s ktorými sa rozprávam z tejto lokality, je dnes úplne spokojná. Tí, ktorí nie sú spokojní, sú buď tí, ktorí tam nemajú trvalý pobyt, alebo majú už 5 aut. A to nebola úplne tá cieľová skupina. A zároveň musím povedať, že úplne všade, kde sa s rezidentským parkovaním začína, tak je to také pomerne ostré. Ľudia sa boja, že prídu o parkovacie miesta, pretože v zónach, keď sa vyznačujú len tie legálne, tak je ich logicky menej, ako keď sa stálo predtým kdekade, aj tam, kde to legálne nebolo, len to nebolo označené. A zároveň sa ale ukazuje, že najmä vďaka tomu, že fungujú tí parkovací asistenti, že sa vymáhajú pravidlá, že sa udelujú pokuty, že naozaj každé parkovacie miesto je skontrolované 2-3 krát denne, či tam niekto nestojí bez povolenia, tak ten nový systém funguje a po niekoľkých týždňoch sa ukazuje, že sa naozaj obyvateľom parkuje výrazne lepšie tým, ktorí sú tam naozaj rezidenti a bývajú tam. V Ružinove trošku... Jediný taký rozdiel medzi nami a zvyškom mesta, lebo teda máme aj informácie z niektorých lokalít mimo Ružinova, kde obyvatelia až takí spokojní nie sú. A možno ten zásadný rozdiel je, že v Ružinove sme sa s magistrátom dohodli, že to značenie tých zón pripravujeme my sami. Samozrejme diskutujeme, pracujeme na tom, ale možno... Poviem to tak, že vo vnútroblokoch, kde si nemyslíme, že vyznačovať cyklotrasy na cesty, kde nie je veľká premávka, je až tak dôležité. Radšej tam na začiatku necháme viac parkovacích miest a tým pádom a tak obyvatelia obmedzení nie sú. Aj to sami platíme, musím povedať. Zároveň vám poviem, že toto je vec, na ktorú Matúš Valo mi povedal, že teda po skúsenostiach, že v iných mestských častiach to už nedopustí. Pretože my sme ako Ružinov naozaj bojovali za to, aby na začiatku sa tých parkovacích miest, ktoré sú legálne, a obmedzilo čo najmenej a keď parkovacia politika bude fungovať, tak hovoríme, že cyklotrasy chceme pridávať potom dodatočne a tak, aby to aj ľudia prijali, a aby to boli pripravení akceptovať, aby vedeli, že naozaj o nič neprichádzajú. A zatiaľ naozaj, teraz nás čaká spúšťanie v zásade Ružovej doliny a zvyšku Niu a trošku kvôli problémom so schvaľovaním projektov sa to z júla posunie na nejakú časť augusta, nehovoríme ešte konkrétny termín, ale a musím povedať, že sa ukazuje, že pre rezidentov je to naozaj fajn.
A je to tak, že tí ľudia, ktorí nemajú tú parkovaciu kartu v tých konkrétnych lokalitách, kde už tie zóny platia, tak tie auta sa vytlačajú do iných zón Ružinova?
Čiastočne asi áno, samozrejme, a nielen Rúžinová. Vytlačajú sa v zásade na rôzne záchytné parkoviská. Určite sa aj zvyšuje počet tých, ktorí dochádzajú MHDčkou.
No, tých záchytných parkovísk je stále málo.
To, čo je, samozrejme.
Chýbajú aj garážové domy, ktoré tiež mali byť pri spustení parkovacej politiky.
Ja úplne chápem a mnohé tieto slova som sám hovoril pred niekoľkými rokmi a upozorňoval som na to. Na druhej strane, keby sme sa do tej rezidentskej politiky nepustili a čakali by sme na to všetko ostatné, tak sa naozaj nikdy nespustí. A to, čo my riešime prioritne, sú naši Rúžinovčania. To znamená parkovanie ľudí, ktorí tam majú trvalý pobyt, hlavne v nočných, večerných hodinách, keď prídu domov z práce. To je ten najzákladnejší cieľ. Robí sa to systémom, aký v podstate funguje v každej väčšej metropole sveta. A my nemusíme často vymýšľať teplú vodu, akože stačí sa ísť pozrieť cez hranicu do Viedne alebo do Prahy, alebo čo je len do Brna, keď chceme vidieť, ako sa veci robia, ako veci fungujú. A jedna z vecí, na ktoré sme si my dávali naozaj veľký dôraz, že sme vyberali také, že logické celky, aby práve nedochádzalo k tomu vytlačeniu aut alebo v čo najnižšej miere. A keď máte medzi lokalitou, kde zavediete parkovaciu politiku a susednou lokalitou nejakú veľkú prirodzenú bariéru, ako je napríklad Bajkalská ulica, tak veľa ľuďom sa jednoducho nechce zostať stáť na Štrkovci, kde dnes nie je to regulované parkovanie, prechádzať niekoľko 100 metrov pešo a cez Bajkalskú ulicu, ktorá je veľmi frekventovaná, má semafóry a podobne. Tým, že rešpektujete takéto prírodzené bariéry, tak do určitej miery, aj keď samozrejme nie 100%, ale zabraňujete tomu nejakému presúvaniu aut. A samozrejme stále riešime to, čo ale platilo aj pred tým, že je veľa ľudí, ktorí napríklad zaparkujú pri konečnej električky a prestúpia na električku a potom idú ďalej. Toto veľmi pomohlo na Nivách. Na Nivách bolo v blízkosti autobusovej stanice extrémne množstvo šoférov v minulosti, ktorí zaparkovali auto na sídlisku aj na celý týždeň. My sme ako Rúžinov tam spustili práve parkovaciu politiku už pred v podstate 2 rokmi ako prvú taký náš pilotný systém a toto sa nám podarilo vytlačiť. Čo je dôležité, zase nikdy nebude, že 100% ľudí úplne spokojných. Stále nastávajú aj také jednotlivé prípady, že niekto je rezident a omylom dostane papuču alebo pokutu a podobne, ale z toho všeobecného hľadiska pri tom pohľade zhora sa naozaj tam, kde sa zaviedla rezidentská politika v Rúžinove, situácia s parkovaním pre obyvateľov s trvalým pobytom výrazne zlepšila. A veľkou úlohou bude udržať to, lebo už dnes zisťujeme, že práca tých parkovacích asistentov je pomerne náročná a ľudia nie sú úplne radi, keď dostávate pokutu a samolepku na auto. A aj tých ľudí nie je úplne dostatok. A to je napríklad pre mňa takou alfa a omegou pre pokračovanie parkovania, že musíme si byť istí, že to vymáhanie pravidiel bude stále fungovať a že každé jedno parkovacie miesto bude naozaj 2-3 krát denne skontrolované, pretože mať pravidlá, ktoré sa nevymáhajú, potom vám celý systém sa zrúti.
Kedy sa pridajú ďalšie zóny v rámci Rúžinova, napríklad Trávniky alebo lokalita Ostredky?
V priebehu, my máme úplne jasný plán, podľa ktorého ideme. Budúci rok by sa mali do regulovaného parkovania pridať Štrkovec a Trávniky a ten ďalší rok Ostredky a Pošeň, čím bude vlastne väčšina tých veľkých sídlisk v Rúžinove zregulovaná. A je to naozaj, že vy to musíte riešiť ulicu po ulici. Ešte možno poviem, že ešte medzi tým budeme mať také jedno intermezo, spôsobené tým zákonom o zákaze parkovania na chodníkoch, kde naozaj v Rúžinovu hrozí, že príde o zhruba 3000 parkovacích miest, čo je obrovský počet. A naši dopravní inžinieri teda teraz od augusta idú pracovať na tom, že sa idú pozerať na všetky lokality v Rúžinove, kde máme celé ulice, kde inak ako na chodníku sa nedá parkovať a kde by nebolo ani jedno parkovacie miesto. Ak by sme čiastočne tam nejaké parkovanie na chodníku nedovolili. Čiže na jeseň ideme robiť projekty týkajúce sa riešenia problému parkovania na chodníkoch. Predpokladám, že niekoľko 100 miest budeme musieť povoliť dopravným značením, respektíve na niektorých lokalitách, ako sú Trávniky, kde sú celé vnútrobloky, kde malo byť podľa dnešných noriem 800 parkovacích miest, reálne ich tam je 200 a ešte druhá väčšina z nich je na chodníku, tak musíme nájsť nejaký spôsob riešenia, ako nájsť rovnováhu medzi chodcami a vodičmi, a pretože zase nemôžete tam mať naozaj, že 10 parkovacích miest na miesto, kde ich potrebujete mať 800 podľa normy. No a následne aj ten Štrkovec, Trávniky, to sú riešenia, kde naozaj musíme postupovať ulicu po ulici. A my sa naozaj snažíme využiť všetky tie lokálne znalosti, ktoré máme. Najväčší problém napríklad budú Ostredky. A možno si to väčšina Rúžinovčanov neuvedomí, ale Ostredky sú iné než ostatné sídliska, pretože majú ten veľký krásny park uprostred. A čo ale znamená, že druhá väčšina ulic, ktoré tam sú slepé, pretože na rozdiel od ostatných sídlisk sa nedá prejsť krížom, čo znamená, že tam musí byť zachovaná obojsmerná premávka, čiže tých 6 metrov jazdných pruhov, čo znamená, že v podstate parkovanie po okrajoch ciest je tam absolútne a vždy nelegálne, pretože tam nikdy nezostane tých 6 metrov na tých úzkých uličkách. Čiže na ostredkoch, keby sme išli len podľa nejakej šablóny, tak sa musia zrušiť takmer všetky parkovacie miesta, ktoré na sídlisku sú. Teraz hľadáme technické riešenia, intenzívne komunikujeme aj s KDIčkom, s dopravnou políciou, ako nájsť nejaké spôsoby, ako to riešiť a nemusieť zrušiť teda drvivú väčšinu parkovacích miest. Zároveň mestská časť Ružinov sama pripravuje projekty garážových domov a už máme niekoľko spracovaných, rozpracovaných projektov a dokonca aj rozpočet vyčlenený na to, aby sme sa do niektorých pustili. A jeden z takých pekných, ktorý riešime teraz, je v Ružovej doline, a kde sme zachránili to veľké futbalové ihrisko pred developerským projektom a na mieste, kde je ihrisko s umelou trávou pri ceste na Sklenárovej ulici, by sme ho chceli dať na prvé poschodie a urobiť pod ním garáž pre 99 aut. Ďalšie také miesto je parkovisko pri reštaurácii U deda a na Drieňovej ulici a pripravujeme PPP projekt na podzemnú garáž pri Štrkoveckom jazere, kde si to teda predstavujeme tak, že my ako Ružinov by sme mohli urobiť ten verejný priestor, zelenú strechu, promenádu a budeme hľadať nejakého súkromného prevádzkovateľa, keďže je to finančne o dosť náročnejšia investícia, ktorý bude ochotný zainvestovať do toho garážového domu aj pod zemou a prevádzkovať ho potom, aby sa mu tá investícia za niekoľko rokov vrátila. Máme už aj vytipovanú veľmi dobrú lokalitu na Pošni pri úrade geodézie, kde tiež už máme takmer hotový projekt garážového domu. Máme zásobník asi ďalších 15, ale uvidíme, ako nám to finančne bude vychádzať, pretože to nie sú lacné investície ani pre nás, pre Ružinov. A zároveň máme dohodu s magistrátom, že sám bude realizovať garážové domy v Ružinove. S tým, že to rozdelenie je také, že my ako Ružinov budeme robiť také tie nízke vo vnútroblokoch, ktoré slúžia hlavne obyvateľom z tej danej lokality. A typický náš projekt je, že keď je niekde dnes veľké parkovisko vo vnútrobloku, tak ho dáme tak meter do zeme a urobíme strechu a urobíme druhé podlaže parkovania. To je typický projekt garážového domu, ktorý bude robiť Ružinov. Nemal by vadiť ani obyvateľom. Teda my sme strávili veľa času hľadaním vhodných lokalít a vám viem presne povedať, kde ľudia chcú mať Ružinové garážové domy. Je to pred susedným domom. Nikdy nie pred vlastným, lebo to mi vadí, a nikdy nie o dva domy ďalej, lebo to už mám ďaleko, čiže pred susedným. A magistrát zároveň by mal začať robiť garážové domy, ktoré by mali fungovať tak trošku viac ako záchytné parkoviska. To znamená skôr pre tých ľudí, ktorí prichádzajú do mesta, odstavia tam auto a prestúpia na MHD, prestúpia na električku. Čiže jeden taký by mohol vzniknúť na tých pozemkoch, ktoré sme získali na ostredkoch. A jeden ďalší si viem predstaviť na Tomášikovej ulici. No a samozrejme veľmi dôležité bude aj dokončenie novej električkovej trasy, ktorá sa plánuje, o ktorej viete, že už
prečo. Akurát ideme k tej električke hovorili. Ešte aspoň stručne. Ten rozruch okolo tej električky je najmä ohľadom toho, že či má ísť tá električka popred SND alebo poza SND, ale tá trať pôjde ďalej cez Košicku okolo Milotičovej a Trhoviska a ďalej do Ružinova. Kedy to už bude?
No to by som aj rád vedel.
Nemáte nejaké informácie?
Nemám žiadne nejaké nové informácie. Viete, že s tou tráťou sa nedá pohnúť, kým nedá súhlas Národné divadlo, respektíve Ministerstvo kultúry, ktoré momentálne blokuje tento projekt. A my keď sme už pred 4 rokmi o tomto projekte hovorili so starostom v Rakone Martinom Korucom, tak sme hovorili, že nám je v zásade jedno, či pôjde pred divadlom, za divadlom, nad divadlom, pod divadlom. Dôležité je, aby išla čo najrychlejšie. To nie je projekt pre nejaké obchodné centrum, to je projekt, ktorý sa ukazuje zo všetkých štúdií, že to bude najvyťaženejšia električková trať v Bratislave. Bude spájať Ružinov ako miesta, kde mnohí ľudia chodia do práce s Petržalkou, kde veľa týchto ľudí žije, odľahčí dopravu a zároveň je to kľúčový nosný systém pre oblasť, kde má teda pribúda a pribudne viac ako 200 tisíc obyvateľov a 70 tisíc aut, ak tam nedáme kvalitnú MHD, ktorá tých ľudí bude motivovať, aby auto nechali doma. A čo v tejto lokalite sa naozaj dá, pretože keď môžete byť v centre za 15 minút pešo alebo za 5 minút električkou, tak naozaj nemá zmysel, aby ste chodili autom a platili drahé parkovné. Čiže pre Bratislavu, pre dopravu v Bratislave je tento projekt absolútne kľúčový. Ja som veľmi rád, že Matúš Valo sa k nemu postavil tak, aby naozaj nemohol byť nejakým spôsobom spochybňovaný, že vznikli medzinárodné panely expertov a panely odborníkov od nás aj zo zahraničia, ktoré posúdili všetky alternatívy električkových tratí. Vyšla im táto ako jednoznačne najlepšia a v zásade jediná realizovateľná v tejto lokalite. A teraz už len treba dúfať, že čo najskôr sa dostane aj do života. Som rád, že aj mestské zastupiteľstvo si to osvojilo, že schválilo zmenu územného plánu, čiže tento projekt už je v súlade s územným plánom. Úprimne, za Ružinou, aby sme zabránili budúcim dopravným kolapsom, táto trať je taká dôležitá, že tým, že je to v územnom pláne jednoznačne vo verejnom záujme, a si viem aj predstaviť alternatívu, že by sa išlo vyvlastňovať ministerstvo kultúry, aj keď to skôr hovorím preto, lebo nie som primátor a nesedím na tej stoličke. Ale viem si predstaviť, že tak ako v prípade developerov, ktorí by mohli začať robiť problém s pozemkami, ktoré sú tam potrebné, tak aj v prípade tohto by to bolo možné. A nie je to vec, ale do titulku to vás prosím, lebo to bolo skôr tak odľahčené.
Dobre, skúste mi na záver ešte povedať, aké tri veci by ste v prípade, ak vás občania opätovne zvolia za starostu Ružinova, urobili v nasledujúcom volebnom období?
Určite chceme pokračovať v tom, čo je rozbehnuté. Taká veľká zmena, navyšovať kapacity základných a materských škôl. Sme už začali stavať jednu novú základnú školu po 55 rokoch v Ružinove, konečne nová základná škola. Teraz ideme sa pustiť do druhej a ešte máme v pláne tretiu. A materská škôlka, kde teda v horizonte najbližšieho roka verím, že zvýšime tie kapacity o takmer 200 detí a ešte chceme a ďalších 150 určite pridať projektom na eurofondy, ktorý práve teraz pripravujeme a projektujeme. A veľká téma, ktorú by som chcel rozvíjať v budúcom volebnom období, a po tých takých základných systémových veciach typu akože dobre nastaviť Ružinovský podnik, aby sa konečne poriadne staralo o zeleň a upratovalo v Ružinove, tak by som chcel, aby boli vnútrobloky. A hlavne teda zlepšovanie prostredia pre život, tak z pohľadu kvality a toho prostredia, ako aj z pohľadu klimatickej zmeny, ktorú práve teraz zažívame. A tá najlepšia cesta podľa mňa vedie v tom, že začať spolupracovať s komunitami, ktoré máme v tých jednotlivých vnútroblokoch ružinovských a začať pracovať na tom, aby sa tie vnútrobloky začali meniť k lepšiemu a revitalizovať ich, rekultivovať ich. A my sme už urobili niekoľko projektov dažďových záhrad v Sakov a takej, že systémovejšej obnovy zelene na niektorých uliciach a výmeny povrchov na také, ktoré sú vodopriepustné. V tomto určite by som chcel pokračovať.
Hovorí starosta Ružinova Martin Chren. Ďakujem, že ste si našli čas a prišli k nám do štúdia Denníka N.
Ďakujem veľmi pekne, dovidenia.
Zároveň ďakujem poslucháčom za pozornosť a teším sa v ďalších častiach podcastu v redakcii.